ja, kuulsime püha sõna, mis ütleb, kõik nad ootavad sind, et sa neile annaksid nende toidu omal ajal. Lõikuse pühal palvetame Jumala koja vaikuses. Meie käed puhkavad tööst, et hing võiks kuulata kõrgemat kõnelust. Juba vanast ütles käsk ja uudse vilja päeval, kui te toote uudse roa ohvri Jehovale oma nädalate pühal, olgu teil pühalik kokku tulek, ühtki argipäeva tööd ärgu tehtagu. Kas me oskame saada aru looduse tänasest kõnelusest? Siin meie silme ees on vara, mida maa on meile pakkunud tänavu sügisel. Kas need lilled ja maaviljad, puuviljad kõnelevad meile midagi? Taevad jutustavad Jumala au ja maa kõneleb tema kätetööst. Kas siis ka need viljad kõnelevad midagi meile? Hiob ütles kord, küsi ometi lojustelt, et nad õpetaksid sind, ja taeva lindudelt, et need annaksid sulle teada, või maa loomadelt, et nad teeksid sind targaks, ja et mere kalad jutustaksid sulle. Kes neist ei tea, et see seda on teinud Jehova käsi? See tähendab, et Jumala kaudu leiame loodusega ühise keele. Sellepärast on meil täna luba küsida niisugust küsimust, mida kõneleb meile meie igapäevane leib. Nimetan kolm mõtet, mis on seoses ka meie enne palvet loetud pühakirja tunnistusega. Leib õpetab meid nägema inimest, kes väljub oma tööle, nagu sõna seda ütles. Kas sa ka tead, kuidas saadakse leiba? Küsis isa oma pojalt, kes oli leivatüki laualt maha lükkanud. Isa töötas leivatehases ja ta oli ka pojale näidanud uusi masinaid, mis võimaldasid töö mehhaniseerimise ja kogu leiva kütsetamine alates jahu kallamisest ja paigna segamisest, kuni kütsetatud leiva ahjust välja võtmiseni oli mehhaniseeritud. Poeg oli ka käinud isaga kaasas seda uut sisse seadet vaatamas. Ja sellepärast ei ole siis ime, et poeg vastas isa küsimusele, masinad teevad leiva. Ma arvan, et linnalapsele võib ehk tõepoolest jääda niisugune mulje, et masinad teevadki leiva. Sest juba õpperaamatus meie näeme pilte, kuidas masinad künnavad, masinad külvavad, masinad peksavad rehte, masinad tuulevad, veskid jahvatavad ja vabrik kütsetab leiva. Nii viisi ongi algusest lõpuni see nagu masina töö. Aga täiskasvanud inimene teab, et inimese osa tähtsus on masina omas palju suurem. Sest kui ei oleks inimest, siis ei oleks ju üldse ka masinaid. Inimene on masina valmistaja, juhtija ja kasutaja. Inimeste ta muutuks kogu masinapark maailmas varsti vanarauaks. Võtki inimene ära, kes kasutaks siis enam masinaid. Ja sellepärast teeme õigesti, kui meie ka inimest meenutame lõikuse pühal, nii nagu 104. Laul seda tegi. Meie kuuleme siis leiva juttu inimesest, kes on välja tööle läinud. Kas teie näete kuidagi oma kujutuses nende inimeste käsi, kes on maad kündnud või kaevanud, kes on külvanud, kes on kastnud, kes on rohinud, hoolitsenud ja kõik need pikad töötunnid on nagu meie silmete seatud täna, kui siin ühes koos oleme. Sellepärast mõtleme õigusega tänu tundes neile, kes on kündnud ja on külvanud ning lõiganud, aga mõtleme ka tänu tundes neile, kes tehnika on valmistanud. Keegi kaasaja poeet kirjutab, lasin sisse mündi, klõpsatas. Leivapätsi andis automaat. Ma selle novaatorlusega ei harju ikka veel ja erutatult lähen sinna leivapoodi, kus inimene annab leiba. See poid tahtis siiski hinnata inimest rohkem kui automaati, kuigi automaat andis ka leiva kätte, aga inimese osa jäi seal puudus ja sellepärast ta läks sinna poodi, kus inimene ulatab talle leiba. Seda sama tõde tundis psalmist juba ammugi, kes ei unustanud tööle väljuvat inimest, nagu seda ka praegu lugesime. Ja niisugusele inimesele peaks päev tooma tervendavat tööd ja õhtu tänulikku puhkust. Töö on siiski rohkem kui ainult leiva teenimine. Kahtlemata on paljude kujutuses niisugune tulevik, kus inimesele ei tarvitseks enam midagi teha, kus masinad teeksid kõik. Aga see oleks kuritegu inimkonna vastu, kui meie töö kaotaksime. Töö on nii sama vajalik kui leib ja see on tõeliselt nii. See kuulub inimese olemuse vajaduse juurde ja piibel kinnitab meile seda väga selgesti. Juba enne pattu langemist andis Jumal inimesele ülesande eedene aeda harida ja hoida. Kui ta oli pattusse langenud, siis ütles Jumal need sõnad apostli kaudu, kes ei taha tööd teha, ärgu ka söögu. Ja pärast pattu, kui enam ei ole üleastumist ja inimesed on Jumal ees, siis meil on öeldud, nemad teenivad teda ööd ja päevad tema templis. Ka seal jääb veel ülesanne. Sellepärast meie lõikuse püha meenutab meile inimest, nagu seda ka psalmist tegi ja tema tööd ning vaeva. Aga leib õpetab meid nägema ka Jumalat, kes annab toidu omal ajal, nagu seda ka lugesime. Jumala unustamise oht on reaalne. Meie muigame selle poisikese arvamise üle, kes arvas, et masinad teevad leiva. Ja pealegi ta unustas oma isa, kes igal hommikul läks just leivatööstusesse tööle. Ei masinad teinud leiba ühtegi, vaid isa pidi ikkagi seal neid juhtima. Ja kas meie ei tee teist viga? Nimelt arvame, et inimesed teevad kõik ja jätame Jumala välja. Nii sama suure vea, nagu see poiss tegi, kes võttis arvesse masinad ja jättis inimese välja. Nii sama suure vea teeme meie, kui me võtame arvesse masinad ja inimese, aga jätame Jumala välja. Meie oht on tõepoolest selles, et meie võime viljaperakeses näha väikest käitist, mis valmistab meile leiba. Meie võime näha igas viljateras niisugust automaati, mis valmistab mullast, õhust ja päikese paistest meile leiba. Aga seal juures unustame, et seda pisi käitist, viljaterakest, ei oleks üldse olemas, kui Jumal ei oleks seda valmistanud. Inimene ei saa seda valmistada. Ja seda väikest väitist ei oleks töötamas ka tänavu suvel olnud, kui Jumal ei oleks seda juhtinud. Tema on selle väikese käitise direktor, kes paneb viljatera tööle kevadel, et see sügisel annaks meile suurendatud saagi. Aga tema on ka selle suure käitise direktor, mis juhib päikese paiste, vihmasaju ja taevakehade liikumise. Ärgem unustagem Jumalat ja ärgem tehkem loodusest ainult automaati. Teine oht on selles, et meie hindame inimese osa üle. See on õige, et leiva tootmisel meie vajame inimest. Aga ütelge, kellele siis inimene võlgneb oma olemasolu? Ja kust on päritud inimese võimed? Apostel Paulus ütleb, mis on sinul, mida sina ei oleks saanud? On sul andekust? See on sulle õieti ju kaasa sündinud. On sinul tervist? Ega see ei ole sinu oma võtta. Paljud haiged võtaksid tervis, aga nad ei saa seda. Ja põllumaa ja päikese paiste ja vihm kustvatad sina seda, armas põllumees, kas sina valmistad päikese paiste, kas sina oskad tuule suunda kas või ühe kraadi võrragi muuta, kas sina otsustad, kas tuleb põuane või vihmane suvi ja kogu oma uhkuse juures sa pead ütlema, seda ma tõesti ei suuda. Aga need nähtused siiski toimuvad, keegi suudab ja see keegi, kes suudab, on Jumal. Sellepärast iga leivatükk räägib meile Jumala tarkusest ja headusest, aga see räägib meile ka sellest suurest Jumala võimust, kes suudab kõik ja saab teha oma töö. Jumala tähtsus looduses on suurem kui inimese tähtsus masinate hulgas, sest inimene valmistab masina, paneb neid tööle, aga kuidas ta seda teeb? Inimene võtab Jumala loodud metallid ja valmistab neist oma masinat. Ta teeb seda Jumalast antud tarkusega. Ta võtab Jumalast valmistatud kütte ja sellega paneb need masinad liikuma ja nimetab siis seda oma tehtud masinaks. Ja tema ainult pani need asjad kokku, aga tõeliselt see materjal oli Jumala tehtud. Aga vaadake maad, vaadake päikest, vaadake taeva tähti ja küsige, kes on need teinud. Jumal ei läinud kellelgi materjali laenema, kui tema hakkas maailma looma, vaid tema ise tegi selle materjali ja valmistas kõik, mis on olemas. Temal ei olnud kusagil tarkust minna tarvis õppima ega otsima, et maailma valmistada. Tema oma tarkusest piisas selle töö tarvis. Keegi rabi Aver ütleb niiviisi, heebrea keelses piiblis ei ole iial tarvitatud sõna looma para. Inimese kohta, seda on tarvitatud ainult Jumala kohta, aga inimese kohta on tarvitatud sõnad tegema, valmistama või mõne muud sõnad. Kui Jumal teeb oma töö, siis tema töö on loominguline töö, inimese töö, see on valmistamine, see on tegemine. Ja leib räägib siis meile inimese tööst, aga Jumala loomisest. Ja kui meie seda mõistame, siis oleme tänasest piiblikohast õigist aru saanud. Kas sa vaatad neile välja pandud maaviljadele ja mõtled, see kõneleb mulle inimese tööst, aga Jumala loomingust. Ja nõnda meie tahaksimegi täna seda ka näha. Härgem siis alahinnakem looja osa. Väike Antti istus oma emaga lõunalauas, ema valmistas talle võileiva ja pani selle võileiva oma väikse pajakese suu ette, et see ammustaks. Antti lükkas ema käe kõrvale ja ütles, Antti võtab ise. Ja siis ta võttiski ise. Võttis siis selle võileiva, määris kohe oma käed ära. Siis see kukkus ta käes riietele, määris oma riided ära. Ja suu jäi tühjaks. Ma kardan, et paljud teevad nõnda sama ka Jumalaga. Meie lõikame oma vilja ja kogume oma kartulid ja lükkame Jumala käe kõrvale ja ütleme, meie võtame ise. Võtab küll ise, aga suu jääb tühjaks. Ja määrid oma hinge ka veel ära, kui sa seda teed. Ja nõnda meie tahaksime tunda Jumalale täna oma tänuvõlgu ja oleme selleks tulnud, et täna seda tänu tasuda oma Jumala palgees. Aga leib õpetab veel kolmanda asja. Ta õpetab meid nägema inimese osatähtsust, aga ta õpetab meid nägema ka Jumala tööd meie leivas. Aga ta õpetab meid ka andma. Sest meie lugesime praegu niiviisi, kõik nad ootavad sind, et sina neile annaksid. Enne saamist on ootamine, aga pärast seda, kui Jumal on antud, mis siis meie peaksime tegema, siis peaksime ka andma. See on meie kohus. Ja tänavu oleme jällegi kogunud oma sügisese saagi. Meie ei saa öelda, et tänavu oleks erakordselt rikkalik lõikus. Meie ei saa öelda, et tänav oleks erakordselt vaene lõikus, aga pärast lumetud külma talvet ja pikka kuuma suve peame siiski tänama selle leiva eest, mida meil on võimalik olnud koguda. Ja nüüd meie peame oskama sellest ka teistele anda. Jumal annab ja selle anni kaudu peaksime ju ka meie mõistma anda. Õpetuse sõnades kolmandas peatükkis on öeldud, austa Jehovat oma varandusega ja uudse viljaga kõigest oma saagist. Seal juures
pea siis meeles, et Jumal annab rõõmsat andjat. Jumal ei tule meie käest sunnitud ohrit võtma. Ükski inimene ei karista sind, kui sina Jumalale mitte midagi ei anna. Aga sinu oma hind jääb ainult põudsesse paika. Ega ükski inimene sind ei karista, kui sina ligimisele midagi ei anna. Aga sinu oma süda jääb armastuse vaeseks, kui sa seda nõnda teed. Selleks, et meist võiks kujuneda tõelised andjad, rõõmsad andjad, nagu Piibel seda ütleb, selleks on siis tarvis, et meie Jumala andi õigesti mõistame. Paljud varakad inimesed on kitsikäega, aga need, kes on vastu võtnud Jumala suure anni, ma mõtlen selle anni, millest räägib Johannes ja ütleb, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et tema oma ainusündinud poja on andnud. Kui me selle anni vastu võtame, siis meie ei saa enam olla kitsi südamega. Sest Jumal on väljendanud oma armastust meie vastu kõige veenvamal kujul, nimelt anni kaudu. Ja see ann, mis Jumal oma pojas Jeesuses Kristuses meil on andnud, ei ole enam antud tema küllusest. On asju, kus Jumal annab küllusest. Aga poega ei antud mitte küllusest, see anti ääretult suure ohvriga. Ja sellepärast, kui siis ka meie õpime andma Jumalale, siis meie anname ka siis, kui see meie käes nõuab ohvri. Ma usun, et need, kes oma viljad ja lilled tõid täna kirikusse, need olid rõõmsad andjad. Ja Jumal hindab seda, kui sina olid rõõmus andja. Ja meie kõik ei ole mitte saanud tuua niisugused asju siia, sest kõigil meist ei ole peendramaad ega aeda, aga meie anname oma ohvri, kui korjanduskarp ringi käib. Meie teeme seda, aga teeme seda rõõmsas südamest, mõeldes Jumala suurele annile, aga mõtleme ka sellele, et ligimene ootab ka meie andi. Mida õpetab siis meile lõikuse püha? Rääkisime, et leib õpetab meile meid hindama inimese tööd, õpetab meid hindama looja osa meie leivas, aga õpetab meid ka andma. Ja nimelt Jumal on nõnda seadnud, et tema annab ja meie võtame vastu, aga tema annab meile inimese kaudu. Mõtelge, kui paljude käed on pidanud töötama selleks, et sinu laual oleks leib. Ja kui nii paljud inimesed on pidanud töötama selleks, et sina saaksid süüa, siis ei ole see ülekohus, kui sina võtad osa oma leivast ja annad sellega ligimesele, kui tema seda vaja. Nõnda siis meie tahaksime meeles pidada, et Jeesuse Kristuse läbi tahaksime olla armulised, nii nagu Jumal on meile armuline. Aamen.